Ďakujem veľmi pekne. Dobré ráno. Ste zlatí, že reagujete. To mám veľmi rád. A rodina City Church, veľmi sme vďační, že tu môžeme byť, celá rodinka spolu. Rádi vás vidíme. Kopu nových tvári, z čoho mám radosť. Viacerí sa poznáme roky a sme vďační Bohu, že naozaj máme tu možnosť a milosť slúžiť v Pezinku, ako aj sám hovoril. A inak, ktorí neviete, tak my sme sa už ako rodinka dokonca relokovali, takže bývame už v Pezinku, už sme Pezinčania. Úžasné mesto s hroznými cestami. Som šokovaný. Modlite sa za nás. Ale veľmi sme vďační za úžasný tým ľudí, ktorí aj teraz paralelne s tým, ako my sme tu, tak dejú sa bohoslúžby v Pezinku, že máme úžasní ľudí, na ktorých sa môžeme spoľahnúť a ktorých sa tak budujú postupne a Boh pridáva ďalších ľudí. Chystáme teraz takú menšiu, no celkom väčšiu prestavu našich priestorov, lebo potrebujeme zväčšiť foaje a prispôsobiť priestor a pre deti viac. Takže dobré veci sa dejú aj u nás a sme za to vďační Bohu. Ak by ste toto niekto sledovali teraz a ste sa prvýkrát dopočuli a ste možno z okresu Pezinok, tak radi vás uvidíme medzi nami každú nedeľu o 10. Takže toľko news z Pezinka. Som rád, že tu dnes môžeme byť a budem môcť pokračovať v sérii kázni s názvom Obnova. Dúfam, že ste zaregistrovali, že ideme cez tie knihy Ezdraša, Nehemiáša. A pre niektorých to možno je novinka, že také knihy sú v Biblii, čo úplne chápem. Je to hrubá kniha, strašne hrubá. A niektorí možno aj nevedia, že kde ich hľadať. Každopádne dúfam, že niečo z toho ste už zaregistrovali za tie posledné týždne. Chceme sa učiť nejaké skúsenosti a lekcie, ktoré sú také hodnotné z životov týchto vzácnych ľudí, ktorí majú na svedomí obnovu, vrátenie izraelského národa z babylonského zajatia a obnovu mesta Jeruzalem. A minule Pašo, aby som na to nadviazal, hovoril o protivenstve, o nejakých výzvach. A končili sme nádherným pohľadom na ľudí, ktorí napriek protivenstvám, napriek opozícii, napriek zastrašovaniu, títo ľudia sa vschopili a budovali hradby Jeruzalema ďalej. A je to krásny príbeh. Skončili sme niekde v 4. kapitole a dnes pôjdem ďalej. A 5., 6., 7. kapitola sa preskočí, dobre? Nie, že by neboli hodnotné, ale pojednáva o tom, že o skončení prác na hradbách mesta. A je tam potom v 7. kapitole taký dlhý list ľudí, ktorí sa vrátili ešte dodatočne a tak. A dnes sa dostaneme do kapitoly 8. Práca na hradbách trvala 52 dní. Celkom slušný výkon, by som povedal. A čítame o tom, že celý Izrael už býval vo svojich mestách. Práca bola hotová. Zdá sa, že žiadaná obnova skončila. Čo ďalej? Jedzme, píme, veselme sa, party, život, ruka hore. Všetko je hotovo, nie? Preto sme sa vrátili. Nehemiáš, Ezdraš, čo ty na to? Čo ďalej? Dostávame sa do kapitoly 8 a dnes som spravil takú vec, taký pokus, že nebudeme mať texty pred sebou biblické, dobre? Nie preto, že sa nedajú pripraviť, ale preto, aby som trošku nás dostal do doby, kedy čítanie písma bola len vec počúvania, nejakého verejné čítanie a ľudia ako vy dnes museli byť vnímaví na slovo. Takže skúste, ak môžete tak odolať pokušeniu, že by ste otvárali elektronické zariadenia, prípadne vidím, že niektorí tu majú aj tlačené Biblie, čo je úplne úctyhodné. A skúsme byť vnímaví na slovo. Kedy si to tak bolo, že sa písmo čítalo verejne, viete prečo? A ľudia nevedeli čítať. Na to zabudáme, keď čítame písmo my, že to tak bolo až do nedávna, že len veľmi málo kto vedel čítať. A druhá vec, že takmer nikto nemal k dispozícii doma Bibliu. Dlhé tisícročia boli ľudia odkázaní na verejné čítanie písma v synagóge, prípadne v chráme. Takže dnes sa tu kúsime s nimi zžiť, dobre? A nedávno sme robili v Pezinku sériu kázni a hovorili sme o Ježišových návykoch a tam sme povedali jednu takú šokujúcu štatistiku, že naša pozornosť sa v tejto dobe dramaticky zmenšila. Schopnosť našej pozornosti, ktorú vieme venovať upriamene našu pozornosť niečomu, sa znížila na menej ako 7 sekúnd. Akváriová rybička má 9. Čo je proste štatisticky nejak výskum, ale neviem, jak to dokázali skúmať, ale proste verím tomu. Takže ja dúfam, že dnes budete schopní venovať pozornosť. Ste pripravení? Budem čítať Nehemiáša 8. kapitolu, verše 1 až 8 teraz. Takže všetok ľud sa do jedného zhromaždil na námestie pred vodnou bránou. Vyzvali zákonníka Ezdraša, aby priniesol knihu Mojžišovho zákona, ktorý Hospodin prikázal Izraelu. Keď Ezdraš v prvý deň 7. mesiaca priniesol zákon pred zhromaždenie mužov, žien a tých, ktorí boli schopní rozumieť, čo počúvajú. Čítal z neho na námestí pred vodnou bránou od svítania do poludnia pred mužmi, ženami a tými, čo boli schopní rozumieť. A pozornosť všetkých bola upriamená na knihu zákona. A zákonník Ezdraš stál na vyvýšenom drevenom podstavci, ktorý na ten účel zhotovili. A vedľa neho stál po pravici Matia, Šema, Anaja, Uria, Chilkia, Maseja a po ľavici Pedaja, Mišael, Malkia, Chašum, Chašbadana. Ste sa strátili, že? To je okej. Ezdraž otvoril knihu pred všetkým ľudom, lebo stál vyššie. A keď knihu otvoril, všetok ľud povstal. A Ezdraž dobrorečil Hospodinovi veľkému Bohu. Všetok ľud pozdvihol ruky a odpovedal amen, amen. Padli na kolena a kláňali sa Hospodinovi tvárou až po zem. A tí Ješua a tak ďalej, všetkých, čo som pred chvíľkou čítal. A leviti vysvetlovali ľudu zákon. A ľud stál na svojom mieste. Čítali z knihy Božieho zákona, odsek za odsekom a vysvetlovali zmysel, aby ľudia chápali, čo sa čítalo. Takže veľmi zaujímavý text z Nehemiáša. Viete, Nehemiáš vedel, že obnova, v ktorú dúfal, si vyžaduje viac ako len fyzickú obnovu hradieb a mesta. Ak by to bolo len o tom, je to pramálo. Ľud potreboval zažiť skutočnú podstatu obnovy a to je vzťah k živému Bohu, vzťah k Božiemu slovu. To je skutočná podstata obnovy. A tak čítame o tom, že po dlhých 14 rokoch, odkedy prišla prvá vlna ľudí z Babylonu, prichádza naspäť na scénu náš známy Ezdraž a najlepšie, ako vie, začína čítať Mojžišov zákon, čo pre nich vtedy bolo Božie slovo. To bol ten odkaz, ktorý mali od Boha. Ten hmatateľný. Takže Ezdraž sa postaví tak, ako ja dnes, na vyvýšenej platforme, ktorú pre ten účel postavili, a začína čítať slovo. Bohu nešlo len o obnovu hradieb a mesta, ale o obnovu vzťahu Izraela k zákonu a nakoniec ku sebe samému. Viete, Boh na svoj ľud nezabudol, napriek tomu, že bol niekde v Babylone. V kontexte toho celého príbehu však vidíme, že ľud zabudol na svojho Boha. A to je tragédiou v tak slávnom príbehu o návrate z babylonského zajatia. Takže dovolte také tri lekcie dnes z tejto 8. kapitoly. Ako prvé, čo tak na mňa veľmi silno zapôsobilo, bolo to, že vidíme ľud, ktorý v tomto momente, ako sa zhromaždí, upriamil svoju pozornosť na knihu zákona. Ľud upriamil pozornosť na knihu zákona. Čítame, že v treťom verši pozornosť všetkých bola upriamená na knihu zákona. A tu je vidno veľký rešpekt pred knihou zákona, pred Mojžišovým zákonom, rešpekt pred Božím slovom, ako ho mali. Najskôr, ako sme čítali, postavili platformu, ktorá bola vyššie ako oni všetci. A to je dnes krásne, že môžem byť trošku vyššie, nie pretože ja sa chcem povýšiť, ale dobre to ilustruje, tú situáciu, v ktorej sa nachádzame. Takže Ezdráš stojí vyššie nad všetkými ostatnými. A to nebolo len kvôli tomu, aby lepšie znelo to slovo, aby mal možno lepší výhľad, aby ľudia lepšie počuli, aj keď áno, ale reprezentovalo to isté nastavenie, reprezentovalo to nadradenosť slova nad všetkým ostatným, istú autoritu písma nad všetkým ostatným. A keď otvoril knihu, čítam aj, že všetok ľud povstal, a ja som už z generácie, kedy si pamätám, že sme pri čítaní slova vstávali. Niekto si to pamätá ešte? Tu s pamätníkov. Dnes už pokojne sedíme. A teraz tu nejde o to, že to je akože niečo je lepšie, niečo horšie, niečo je sväté, niečo menej sväté. Ale niečo to reprezentovalo, hej. Ľud reprezentovalo to istú úctu a rešpekt pred slovom živého Boha. Takže ľud povstal. A keď Ezdráš dobrorečil Bohu, ľud pozdvihol ruky a potom už úplne nevšedná vec, padol na kolená a kláňali sa Bohu. Vidíme úžasný rešpekt pred slovom živého Boha, pred vtedy zákonom to, čo mali. Ak v našich životoch máme vôbec pomýšľať na akúkoľvek obnovu, a potrebujeme sa vrátiť k slovu. A verím, že to je jedna z cenných lekcií tohto príbehu. Ak niečo si môžeme zobrať, je to návrat k slovu Božiemu. Potrebuješ možno nanovo uctiť autoritu písma, možno potrebuješ znova obnoviť ten rešpekt pred Bohom a jeho slovom. Neviem, ako si na tom ty, že do akej miery si ceníš Božie slovo, do akej miery ho rešpektuješ, to, čo ti hovorí, ak otvoríš. A teraz hovorím aj o Biblii, ale nie len, a k tomu sa dostanem na záver, dobre? Je Božie slovo v tvojom živote nadradené nad akékoľvek iné slovo? Koľko pozornosti venuješ písmu? A zapamätali ste si niečo z toho, čo som čítal? Teraz je to ťažké, keď to aj nevidíme a nevieme si to spojiť, lebo naša pozornosť je v dnešnej dobe veľmi roztrieštená a je veľmi ťažké sa niekedy ukludniť a zamerať svoju pozornosť na to podstatné. Ale vás k tomu dnes chcem vyzvať. Preto tu stojím a verím, že to je niečo, k čomu nás Boh volá, že sa potrebujeme vrátiť k nemu, k jeho slovu, zažiť novú túžbu a hlad po jeho slove. A v našom príbehu nepozorujeme nejakých pasívnych len poslucháčov slova. Čítame, že to celé čítanie trvalo, že od rána do obeda. A to nečítali, že vedecko-fantastický román, tu čítali Mojžišov zákon, čítali ste niekedy Exodus, čítali ste Levitikus niekedy. To nie, že to čítať je ťažké, to počúvať to už je úplne iný level. Všetky tie obete, všetky tie typy obete, tie nariadenia, pravidlá, od rána do obeda to trvalo a oni stali a počúvali. Ich pozornosť bola zameraná na knihu zákona. Vidíme túžbu a ochotu počúvať. Viete, nová túžba však neprichádza, túžba po slove len tak automaticky, častokrát neprichádza, pretože písmu nerozumieme. Otázka je, či sa snažíš chápať, alebo to len tak preletíš, keď čítaš, ak hovoríme o Biblii, či to len tak prečítaš a dáš si krížik, že super, checkpoint, dnes som si čítal, isto ma Boh má radšej. Prepáč, nemá. Máte tak isto rád, ako keby si nečítal. A viem, že to je odvážne tvrdiť, ale je to tak. Nehovorím, že nemáš čítať, ale to nie je pointa, to nie je podstatou čítania Biblie, prečítať si ju len. Potrebuješ rozumieť, čo Boh hovorí. Viete, čítam, že Ezdráš a jeho spolupracovníci Leviti nielen čítali, ale vysvetľovali zmysel, aby ľudia chápali, čo sa čítalo. Že zmysel nie je len počuť, bo čítať slovo, ale rozumieť. Len vtedy môže prísť žiadaná obnova do našich životov, keď zarezonuje konkrétne slovo, ty mu porozumieš, čo chce Boh k tebe hovoriť. Vysvetľovanie významu slova, učenie, kázanie, tak ako to mám ja dnes možnosť robiť, dnes je v histórii veľmi dôležitú rolu. A je aj súčasťou obnovy. Dokonca Pavol Apoštol sám vyzýval mladého Timotea k nasledovnému v 1. Timoteovi 4.13. Hovorí mu, kým neprídem, venuj sa predčítavaniu, povzbudzovaniu a vyučovaniu. Takže to bola doba už ranej cirkvi, kedy rovnako nemal nikto, asi takmer nikto nemal doma, že by si mohli otvoriť nejaké zvítky, nejaké písma a mohli si sami prečítať. Boli závislí na predčítavaní na niekoho, v tomto prípade Timotea, ktorý mal tú možnosť sa postaviť pred ľudí a prečítať, čo hovorilo písmo. Wow. Takže tak veľmi to je dôležité. O čo väčšiu zodpovednosť za počutie Božieho slova máme dnes každý z nás osobne? To je moja otázka. O čo väčšiu, keď máš schopnosť čítať? Keď doma máš Božie slovo možno vo viacerých kópiách, prekladoch, niektorí duplicitne, ak aj nemáš, tak dnes takmer instantne máš k nemu prístup online. Inými slovami, nemáme výhovorku, pretože nevenujeme pozornosť slovu. Je to čisto na nás. Zdá sa, že všetky bariéry boli odstránené. A možno sme dúfali v to, keď všetci budú mať prístup k písmu neobmedzene, že to bude raj na zemi. Tak to nebolo tak. Len úprimne, ty si urob sebareflexiu, dobre? Toto nie je, že ja tu ako vás karhám teraz menom pánovým, ale iba o to ide, že by si urobil nejakú sebareflexiu vo svojom živote, že akú pozornosť venuješ slovu. Lebo ukázali sme si, že nemáme výhovorku. Budem čítať ďalej ešte z Nehemiáša a tam bude druhý point. Vtedy kráľovský miestodržiteľ Nehemiáš, kňaz a zákonník Ezdraž i leviti, ktorí poučovali ľud, povedali všetkému ľudu, tento deň je zasvetený Hospodinovi, vášmu Bohu. Počúvajte, nesmuťte a neplačte. Všetok ľud totiž plakal, keď počuli slova zákona. A toto ma tak ako prekvapilo, musím povedať, že veľká obnova, teraz je tam čítanie zákona, návrat k slovu. A je zaujímavé čítať, že prvá reakcia ľudí na čítanie zákona bola plač. Všetok ľud totiž plakal. Potom som sa nad tým zamýšľal a hovorím si, že ale veď to dáva zmysel, veď to je pochopiteľné. Udialo sa presne to, kvôli čomu bol daný zákon, kedy Pavol Apoštol v Rímanom 3, 19 až 20 vysvetľuje a hovorí, že vieme však, že to, čo hovorí zákon s veľkým Z, mysliac Mojžišov zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umlkli všetky ústa. Počujete? Takže počuješ zákon, efekt má byť, že všetky ústa majú umlknúť a celý svet bol vinný pred Bohom. Wow. Takže podstata. Pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený nejaký človek, veď zo zákona pochádza poznanie hriechu a presne to sa udialo, ako bol čítaný zákon. Viete, čo sa dialo? Vyšla najavo hriešnosť ľudí. Vyšla najavo každého nedostatočnosť, kto to počúval. A jediná vec, ktorú naozaj úprimný človek, ktorý počuje Boží zákon, môže úprimne urobiť, ak ho pustí do srdca, je plač. Je uvedomenie si, že Bože, veď ja som úplne mimo. Veď ja som nehodný. Veď ja som nehodný akejkoľvek tvojej dobroty, čohokoľvek. A my dnes, a potom tam čítame neskôr, aby som to nepreskočil, že začali potešovať ľud a hovorili, viete čo, nie, teraz nie je čas na plač. Potešovali ľud a povedali, choďte domov, najedzte sa dobre, dajte si nejaké dobroty, potešte svoje srdce, urobte všetko, lebo toto je sviatok, toto je slávnosť Hospodinova. A vtedy všetok ľud odišiel jesť, piť, posielať dary a usporiadať veľkú radostnú slávnosť, lebo pochopili slova, ktoré mu oznámili. Lebo pochopili. A je to veľmi prirodzené a ich reakcia na počutie zákona. Ale my dnes vieme, že my nežijeme v tej dobe, my nežijeme dokonca ani v dobe starej zmluvy, máme lepšiu zmluvu. To slávne haleluja, ktoré teraz zaznelo, to asi bolo z neba. Nebuďte smutní, tak ako zaznievalo vtedy z úz Ezdraša a Levitov. Nebuďte smutní, ľudia, radosť Hospodina je vašim útočiskom. Rovnako dnes vám ja dnes zvestujem dobrú správu, že my všetci bez Krista, áno, sme nedostatoční. Ak vylúčime Ježiša Krista z tej rovnice našich životov, tak nám vyjde jedno veľké mínus, a to mínus si ty a ja, každý z nás. Nemáme sa čím chváliť, a ak áno, tak len našimi slabosťami, a to je v poriadku. Ale máme právo zažívať radosť kvôli dokonalej oboti Ježiša Krista. To je jediný dôvod, takmer jediný dôvod na radosť. A to neznamená, že nemôžeme mať radosť z bežných vecí života. Ale hovoriac v duchovnej rovine, tak toto je veľmi dobrý dôvod na radosť. Preto, čo Kristus spravil. Kvôli dokonalej obeti Ježiša Krista. Nech je nám radosťou a útechou aj dnes jeho úžasná milosť, pretože veľmi veľa sme dostali v Kristovi. Veľmi veľa Boh vyriešil za teba a za mňa, keď poslal svojho jediného syna. Takže druhá lekcia, zažívaj radosť zo slova. Máš radosť, keď otvoríš, keď znie slovo do tvojho života. Máš dôvod mať radosť. Máš dôvod mať radosť. Posledný text, Nehemiáš 8:13. Na druhý deň sa zhromaždili predáci rodín všetkého ľudu, kňazi aj leviti a k zákonníkovi Ezdrašovi, aby sa ďalej oboznámili so slovami zákona, ako by nebolo dosť, že? Takže ďalej, poď, daj nám niečo viac. A v zákone, ktorý Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša, našli napísané, že Izraeliti mali počas slávnosti v 7. mesiaci bývať v stanoch. Wow, to bola novinka. Vnímate to? Toto je generácia, ktorá sa vráti zo zajatia, ktorá je ale úplne odrezaná od slova a netuší, ako má žiť, čo má robiť. A pre nich to bola novinka. Wow, my máme bývať v stanoch? To vážne? Ezdraš, to nie je to už trošku out of context? Veď, a tuto sa vraciam naspäť k tomu, čo sme čítali na konci 7. kapitoly, že všetok ľud už býval vo svojich mestách, vo svojich domoch. Už bolo dobre. A povedzte mi jednu vec. Na čo ja sa mám vysťahovať konečne zo svojho domu, do ktorého som sa konečne mohol vrátiť, možno som si konečne obrazne vymaloval, možno tu už aj figovník som zasadil na záhradke. Na čo sa ja mám vysťahovať do stanu? Ezdraš, nezdá sa ti, že to bolo akože pre inú dobu myslené? Zdá sa to úplne mimo kontext. Totálne mimo. A že majú dokonca vyhlásiť a rozhlásiť vo všetkých mestách i v Jeruzaleme, vidíte do hôr, akože chodte na túru, hej. Prineste rátolesti šlachetných i planých oliv, rátolesti myrtové, palmové, aj rátolesti iných listnatých stromov na zhotovenie stanov, ako je napísané. A viete, čo bola reakcia ľudu? Navzdory úplne, že to odzrkadluje rešpekt a úctu voči slovu, že oni vyšli, doniesli, tak ako to bolo napísané, zhotovili si stany a každý na svojej streche, na svojich dvoroch, na nádvorí Božieho domu, na námestí pri vodnej bráne i na námestí pri Efraimskej bráne postavili stany. Wow. To bola veľká stanovačka. Inými slovami, je to jeden z významných, ak nie najvýznamnejších sviatkov, ktorý mal ctiť Izrael, to bol sviatok stánkov. A po návrate z babylonského zajatia sa táto tradícia a tento sviatok obnovuje. Ale pointa je, ktorú chcem zdôrazniť, teraz nás nenabádam, že viete čo, keď teraz pôjdete domov, viete čo, aby ste naplnili Boží zákon, nezabudnite dnes prespať v stane. Pozor, buďte poslušní. O to nejde, o to ide o to, že ľud bol ochotný byť poslušný slovu. Že to nie je len, že počuli sme, pán s tebou, brat. Ale jo, už musím ísť, lebo horí mi doma rezeň. Dobre si kázal. Ďakujem vám, to je super. To nejde. Jedna vec je počuť, druhá vec je rozumieť. Tretia vec, na základe toho, že počuješ, rozumieť, zažiť radosť. Ale urobiť nejaký krok k obnove. Byť poslušný tomu, čo Boh hovorí, ľudia. Lebo viete, čo Boh hovorí? Dotiahli sme to až sem, že sme ochotní byť poslušní jeho slovu. Izraeliti boli ochotní poslúchať písmo, ktoré vtedy mali, to slovo, ktoré pre nich platilo. Navzdory tomu, že to bolo zvláštne. Boli ochotní žiť podľa písem. To sa javí ako veľká výzva aj dnes. Dnes už nie sme totiž nútení dodržiavať židovské sviatky a tradície. Sme v inej dobe, aj duchovne. Žijeme, ako som hovoril, v dobe novej zmluvy. Niečo dramatické sa zmenilo v Kristovi. Takže možno si dnes vďačný, ako to počuješ, a to spôsobuje radosť v tvojom živote. Nemusím stavať stany. Dobre, aj keď vás k tomu pozbudím, občas ísť na stanovačku je dosť dobré. Zvlášť, ak máte aj deti, vyberte ich, vytiahnite ich von. Ale ani mnoho nariadení nepotrebujeme, či obetí, či iných starozmluvných nariadení. Nie je to pre nás nutné, nie je to niečo, čo nás zmierí s Bohom. Nie je to niečo, čo ti získa priazeň pred všemohúcim Bohom. Ako čítame v písme, už nie sme pod zákonom, ale pod milosťou. A to sa môže javiť, že tak okej, kašlíme na všetko. Nie. To nie je o tom. Ak takto myslíme, že tak teraz všetko môžem, dobre mi bude, to len svedčí o tom, že v tvojom živote nenastala podstatná obnova. A to je tá podstatná obnova, zmena tvojho srdca. Lebo o to ide svätému jedinému Bohu. Aby svojim slovom nás premenil. Aby naše srdce bolo zmenené, pretože ak je naše srdce nové, ak skutočne sa vieme stotožniť s tým, čo Pavol hovorí v 2. Korinským 5.17, že staré veci sa pominuli, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, všetko je nové. Naše porozumenie Boha je nové. Naše postoje reagujú na zmenu nášho srdca. To, ako žijeme, by sa malo odzrkadliť na základe toho, že sa v nás vnútri stala zmena. Lebo tá zmena, o ktorú Bohu ide, nikdy nebola smerovaná, že zvonka, dnu, toto musíš, toto, ale nie je zmena zvnútra, von. Dávam nové srdce. O to Bohu ide. Byť pod milosťou je aj zavezujúce. Pretože máš slobodu vo svojich rukách. Máš možnosť sa rozhodnúť, ako žiješ. A pretože sme v Kristovi novým stvorením, očakáva sa od nás, že budeme vedení jeho duchom. Že budeme reagovať na jeho slovo. A viete, hovoriac o slove, a týmto chcem končiť, Ježiš sám sa stal tým slovom s veľkým S. Áno, keď hovoríme od začiatku o tom, že vráťme sa k slovu, jedna vec je, že máš prístup k Biblii, k jeho písanému odkazu, k príbehu úžasnému, ku ktorému vás pozývam, aby ste sa vrátili. Amen. A nadovšetko, druhá nadstavba tomu, je to, čo sa píše v Jánovi 1.14, že to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Slávu, ako má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Viete čo? On je pre nás tým skutočným slovom Božím. Ježiš Kristus. Veľké slovo. Slovo s veľkým S. Jeho život. Príklad jeho žitia. Nasleduješ ho? Napodobňuješ jeho život? Si jeho učeníkom alebo fanúšikom? Lebo v tom je obrovský rozdiel. Dnes má Ježiš po svete strašne veľa super fanúšikov. Ježiš, ideš. Dobre si to natrel diablovi na kríži. A teraz už musím. Sorry, Ježiš. Idem. Ježiš má obrovské množstvo fanúšikov. Otázka je, koľko má naozaj následovníkov. Koľko má učeníkov, koľko má ľudí, ktorí sú ochotní počúvať jeho, nechať sa ním viesť. A keď to niekedy je, možno zvláštne, aj keď to niekedy ide, a nielen niekedy ide proti možno duchu doby, lebo tak to je, ľudia. Tak to je, Ježišove kráľovstvo je doslova, že hore nohami ono sa neprispôsobuje v mnohých okolnostiach dobe a kultúre. Ono vyzýva kultúru. A je otázka, či my sme ochotní byť poslušní, nasledovať Ježiša Krista. Pretože on je centrom všetkého. K nemu smerujú všetky písma, aj písané. Vedeli ste o tom? K nemu. Keď Ježiš bol vzkriesený z mŕtvych a čítame v Jánovi o tom, že sa pridal k učeníkom dvom, ktorí kráčali do takej dedinky Emaus. Ježiš sa k ním pridáva, oni ho nepoznajú. A on ich tak naťahuje a pýta sa, Jánšak, čo sa stalo? A ty netušíš? No, Ježiš to tak zahral na nich. A potom čítame vzácnu vec, že im počnúc od Mojžiša, počujete to, že počnúc od Mojžiša, to boli písma, ktoré v tej dobe mali k dispozícii. Oni nemali Bibliu, oni nemali to v tej forme, ako máme my, že si otvorí. O, tak otvorme si prvý Korinským. Neexistoval prvý Korinským v tom momente, keď Ježiš kráčal s týmito dvoma učeníkmi. Jediné písma, ktoré mali, boli židovské písma. Zákon a proroci. A Ježiš im hovorí, že od Mojžiša až po poslednú biblickú vtedy knihu, ktorú mali, im ukazoval, čo sa vzťahovalo na neho. A to je nádherné. Toto je pointa. K nemu smerujú všetky písma. O Ježišovi všetko to je. Preto keď čítame písmo dnes potrebujeme sa naučiť čítať ho iným spôsobom. Potrebujeme sa, a teraz pozor, ťažké slovo, naučiť vnímať písma kristotelicky. Kristotelicky, to nie je len, že kristocentrický, že Kristus je centrom, Kristus je cieľom. To slovo telos je z gréčtiny a znamená cieľ. Kristus je cieľom, on je tou podstatou ľudia. Novozákonní autori citujú židovské písma viac ako 300 krát, aby poukázali na neho, na Ježiša Krista, to slovo, ktoré sa stalo telom. To dramaticky zmenilo vnímanie písem pre Ježišových učeníkov, jeho následovníkov vtedy. A verím, že aj dnes to môže mať novú šťavu pre nás. Keď otváraš písma, vnímaj Krista v ňom. Vnímaj tie predobrazy. Vnímaj to, čo o ňom hovorí písmo. Kristotelické čítanie písma znamená, že cieľom je vždy Ježiš sám. Prečo je to dôležité? Pretože cieľom, podstatou obnovy, cieľom čítania Biblie nie je poznať, len poznať Božiu vôľu, ale nadviazať vzťah so Synom, s Ježišom Kristom. Poznať ho viac. Preto to máme, nie preto, že si prečítal som si, ja som lepší, nie. Prečítal som si, počul si Syna, vnímaš jeho odkaz. Cieľom čítania písem nie je nájsť v manuále na život odpovede, ale nadviazať vzťah s Kristom. Kristus sám je tým jediným skutočným Božím slovom s veľkým S. Uzavriem to s Židom 1. kapitoly. Tam sa píše, že mnoho raz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom ústami prorokov. A v týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. On bol na počiatku, on je tým slovom. Božím slovom je všetko stvorené a Božím slovom rovnako môže byť obnovené to, čo potrebuje obnovu. Aj dnes. Takže vás dnes týmto príkladom z Nehemiáša 8 pozývam k skutočnej podstate obnovy, ku Kristovi samému. Môžeme sa postaviť. Wow. Poďme zamerať teraz svoj pohľad na Ježiša. Pôvodcu a dokonávateľa našej viery. On je tou podstatou. On je ten, vďaka ktorému máme večný život. Môžeme prísť k Otcovi. Ak volaj na ňo teraz, možno sa navráť k nemu, ak to potrebuješ. Nadviaž kontakt so synom, s ultimátnym Božím slovom. On chce hovoriť k tebe, on ťa chce obnoviť. On dobre vie, čo potrebuje v tvojom živote obnovu. Ježiš, tak tu stojíme, Pane. A v pokore prichádzame k tebe a s vďakou za to, že máme niečo fyzické, čoho sa môžeme dotknúť, že si to tak zorchestroval a zariadil, že máme dnes Bibliu, že máme zaznamenané tvoje slova, že máme príbeh spásy na dosah ruky, Pane. Odpusť nám, Pane, ak nevenujeme dostatočný pozornosť tvojmu písanému slovu, Pane. Ja to sám za seba vyznávam, Pane, že nie toľko, čo by som ja chcel, čo viem, že potrebuje moja duša, Pane. Tiahni nás k svojmu slovu, Pane. Prosím ťa o obnovu, skutočnú obnovu vzťahu k tvojmu slovu a k tebe samému, Pane. Ježiš, zjavuj sa nám tak, ako si to ukazoval tým učeníkom. Pane, my chceme porozumieť tomu, čo to znamená, keď sa zjavuješ v písmach, Pane. Keď písma poukazujú na teba, Pane, nech príde radosť, ja povolávam radosť z tvojho slova. Slova, ktoré má moc povzbudiť, zachrániť, pozdvihnúť, obnoviť, Pane. Nech táto žiadaná obnova, skutočná obnova našich srdc sa stane realitou, Pane. Nechceme byť len fanúšikmi, chceme byť tvojimi nasledovníkmi. Daj nám k tomu milosť, Pane. Pomôž nám, Ježiš, pomôž našej slabosti. Pomôž nám byť dostatočne radikálnymi v tom, keď ide o nasledovanie teba, Ježiš, aby sme naozaj mohli ukázať, že sme tvoji a že sme iní. Toto žehnám každému z nás v mene Ježiš. Ďakujeme, Pane, že ty hovoríš, ty nie si ticho. Nech tvoje slovo prinesie obnovu, obnovu vzťahu s tebou. Amen.